interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suetonius spune că împăratul August, trecând într-o zi prin orașul Roma, a întâlnit un soldat care lucrase în armata sa timp îndelungat. Soldatul s-a apropiat de împărat și i-a zis: „Împărate, sunt un sărman soldat care am avut onoarea să încărunțesc la umbra laurilor măriei tale. Soarta a vrut să încep un proces în care sunt în pericol de a pierde tot ce am. Sunt silit să recurg la bunătatea ta, rugându-te să mă aperi în fața senatului, să aperi dreptatea cauzei mele.” „Cine e avocatul tău în senat?” „Cu tare”, a răspuns soldatul. Împăratul a poruncit unui adjutant să meargă să-l recomande la acel senator avocat. Soldatul, nemulțumit de acest procedeu, și-a descoperit pieptul, arătându-și rănile, și a zis: „Împărate, când îți era în joc viața la Actium, eu n-am arătat spre procurator, n-am apărat-o prin el, ci te-am servit personal. Iată dovezile.” August, mișcat de aceste cuvinte, a mers el însuși la avocat și i-a cerut să facă dreptate soldatului. Știu că mulți dintre noi, deși au fost loiali, n-ar avea curajul să pretindă de la boss să-i reprezinte. Nici nu le-ar trece prin cap lucrul acesta, deși ar fi normal ca să existe o legătură între cei care conduc și cei conduși. Doar nu mai suntem în sclavagism. Dar eu nu vă îndemn acum să vă puneți șefii la încercare, dacă v-ar ajuta sau v-ar părăsi la greu. Nici nu vă spun ce să faceți dacă nu le pasă de dumneavoastră, să căutați alții mai buni sau să le mai dați o șansă. Eu aș vrea să vă propun un joc, ale cărui personaje sunt cele amintite de Suetoniu, iar actorii: Iisus Hristos în rolul servului, noi în rolul împăratului roman. Vine prietenul și mântuitorul atotputernicul Iisus, care n-are niciun rival, dar care își ia din timp pentru a fi grijuliu cu păsările. Și te roagă pe tine, modernul democrat al zilelor noastre: „Dă-mi o mână de ajutor.” Îl plasezi cuiva, altcuiva, sau îți faci timp pentru el? Fiul lui Dumnezeu nu ne refuză niciodată și nici nu pune pe altcineva să ne guverneze. El însuși ia problema noastră în mâini pentru a-i descâlci ițele și ne conduce spre rezolvare. Noi delegăm, recomandăm un altul, căutăm un locuitor, ne eschivăm. Sau poate că nu. Poate că spunem: „Iată-mă, trimite-mă.” În speranța că vom uita alternativele și vom rămâne la „Iată-mă, trimite-mă”, mă bucur pentru viața noastră, care va fi mult revoluționată.
Așa cum râde inima, așa cum este ea speranța ta. Zi de zi noi vom fi sub privirea ta.
Tot ce vrem e să simți, te vom ajuta.
Eu cu tine,
tu cu mine,
e mai bine
împreună,
un vis ne învață. E așa cum râde inima, cum gândul tău o vede când visezi la ea. E senină, e a ta, ți-a dat tot ce ce vrea. Să fii mereu așa, cuprinsă fericire,
împărțind iubire,
cum e de speranța ta.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Pentru următoarele 20 de minute suntem pe Frecvența Speranței în studiul nostru din cartea Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Deschidem Biblia la capitolul 16, versetul 11. Domnul vorbind lui Moise i-a zis: am auzit cârtirile copiilor lui Israel. Unde era Aron atunci când Dumnezeu vorbea cu Moise și de ce nu erau împreună?
Pentru că Domnul nu vorbea cu Aron. Mai întâi, cu Moise vorbea în cortul întâlnirii. Ce era cortul întâlnirii? Era cortul lui Moise, care fusese scos afară din tabără, și acolo Moise intra în cort și Domnul cobora. Și mai există o afirmație că în cort slujea permanent Iosua, slujitorul lui Moise. Deci, legătura directă se afla între Moise și Domnul. Apoi, Moise venea și comunica cu Aron și îi spunea ce i-a spus Domnul și ce trebuie să transmită poporului.
Oare Aron a fost vreodată invidios pe Moise?
Da, a fost. A fost. Mi se spune în Numeri, capitolul 12, cu versetul 1, că și el și sora lui Maria au zis: da ce, Domnul, numai prin Moise vorbește, nu vorbește și prin noi? Adică, în mintea lui se înfiripase ideea familiei regale. Că dacă unul este chemat din familia regală, toată familia este regală. Dacă unul este rege, toți sunt regali. Nu era așa. Dumnezeu lucra după alte principii. Regele era Dumnezeu. Ei erau doar slujitori. Și o să discutăm asta mai într-un capitol următor, că a fost acolo o situație foarte serioasă și Domnul a fost foarte supărat și deranjat de atitudinea de invidie a lui Aron și a Mariei, sora lor. Ba mai mult, Maria, care se pare că a fost capul răutăților în situația aceasta, a fost și lovită cu lepră și trimisă la închisoare 7 zile. Da, a fost. Da, și se poate întâmpla oricui. Dacă i s-a întâmplat lui Aron, îi se poate întâmpla oricărui secretar al unui președinte, oricărui subaltern al cuiva, al unui chemat al lui Dumnezeu.
Care este rețeta pentru ca cei care sunt vioara a doua să nu invidieze vioara întâi?
Umilința, rațiunea și conștiința că Dumnezeu este cel care conduce. Și se pare că rolul acesta l-a avut Andrei, fratele lui Petru. El totdeauna este amintit pe locul 2 și niciodată nu este deranjat de lucrul ăsta. Credința asta a avut-o Ionatan, fiul primului rege al lui Israel. El nu l-a invidiat pe David, că David, ba chiar îi spunea: nu, tu o să fii rege și eu după tine. Și David nu făcea parte din familia regală, dar el știa că Domnul l-a ales pe David, următorul rege. Adică umilința, rațiunea și înțelegerea cu adevărat a credinței niciodată nu te face invidios, pentru că tu ai locul tău pe care nu ți-l poate ocupa nimeni. Și că celălalt are aici vizibil niște realizări, și ele sunt aparente. Că adevăratele realizări le vom vedea abia când vine Domnul. Abia atunci se va vedea dacă am clădit pe paie, pe fân, cu temelii proaste care ard și se dărâmă, pe nisip sau pe stâncă. Așa că umilința, rațiunea și înțelegerea unicității tale, că tu ești tu așa cum ești tu și tu ai frumusețea ta maximă, cum nu mai are nimeni altcineva și trebuie să... Este o mare artă, este o mare înțelepciune, o mare știință să știi să ți evaluezi individualitatea, unicitatea și să urmărești în ea scopul lui Dumnezeu pentru care El te-a creat și pentru care a creat această unicitate. Frumusețea la Dumnezeu asta este diversitatea și niciodată umilința nu are succes când un om gândește în felul ăsta.
Domnul îi se adresează lui Moise ca el să le spună celor din popor: între cele două seri aveți să mâncați carne și dimineața vă veți sătura de pâine și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Mare nevoie are omul de carne. Poate lucrul acesta va rezolva mânia poporului, așa cum vorbeam cu câteva emisiuni în urmă.
Da. Uite că o să mâncați și asta dacă asta v-ați dori, zice Domnul. Numai să înțelegeți un lucru. Pentru că la mine nu ce mâncați e problemă. Nu ce să aveți de băut e problemă. Ci cum mă percepeți. Că până acum s-a văzut că nu m-ați perceput deloc. Până acum aproape că nici nu mă observați. Până acum vi se pare că Moise este cel care v-a făcut ce v-a făcut. Că Aron este cel care are cuvântul acela puternic și frumos pentru voi. Păi nu m-ați văzut pe mine în spatele acestor lucruri. Asta e problema voastră, spune Domnul. Nu că nu aveți carne. Vă pot da carne când vreți, când vreți. Dar nu asta e adevărata voastră nevoie. Adevărata voastră problemă este că nu mă vedeți pe mine, că nu mă aveți pe mine. Dacă m-ați avea pe mine, n-ați cere nici carne. Nu v-ați focusa atenția asupra nevoilor acestora carnale, biologice.
Carnea în sine arăta oamenilor că Dumnezeu e puternic sau ceva mai presus de aceasta?
Domnul le face un hatăr și le împlinește o plăcere. De fapt, le împlinește această plăcere ca să le creeze acea dispoziție sufletească și să-i facă apți să poată să discute cu ei la un alt nivel, la un alt etaj, la un alt strat. Domnul vrea schimbare. Vrea să-i schimbe. Sigur că în final nu asta e ținta Domnului, na? Să-i hrănească cu carne. Însă, vezi, Dumnezeu are o metodă fantastică. El vrea schimbare prin înțelegere. El vrea să te schimbi că ai înțeles că ai nevoie de această schimbare. El nu vrea să te forțeze. Nu prin forță. Aici i-au zis, bă, dacă am avea carne, am fi niște oameni fericiți. Uite, vă dau carne. Dar sunteți fericiți? Nu cumva nevoia voastră de fericire izvorește dintr-o altă lipsă? Voi nu mă aveți pe mine, pentru că eu sunt fericirea, nu carnea. Sigur că aici și imediat se vor ridica unii și alții și vor vorbi împotriva cărnii ca aliment. Nu intrăm în disputa asta. Noi discutăm doar ceea ce se spune în text. Domnul, asta au vrut, asta le-a dat.
S-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu?
Da, seara au venit niște prepelițe și au acoperit tabăra, iar dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei, iar în roa aia se afla pâinea lor. S-a împlinit. Au avut și carne. Noaptea aia s-au trezit, au găsit prepelițe acolo, care erau într-o stare bună, căldura încă nu le stricase, Da, au luat, au mâncat, dar mănânci carne goală. Le-a dat și pâinea. Aici, însă, cu pâinea, e o problemă cu reverberații mai largi, da, și cu foarte multe nuanțe, despre care o să mai discutăm.
O frunte însângerată de chinuri fără preț, o frunte încununată cu spin și cu dispreț. Dată, scădată în foc ceresc, azi ești întunecată, dar eu te prețuiesc. Nespusă
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Evreii se află în deșertul Sin și se smiorcăie pentru că le este dor de carnea din Egipt. Nu mai contează libertatea lor. Ei vor carne. Dumnezeu le trimite prepelițe pentru a se delecta la masă. Era normal ca aceste păsări să apară în acel loc geografic?
Zice așa, dacă era normal să apară acolo. Nu știu dacă era normal sau anormal, dar s-a întâmplat ca Domnul să facă să se întâmple ca prepelițele alea să ajungă acolo. Deci, s-a întâmplat ca Domnul să facă să se întâmple ca prepelițele alea să fie acolo. Și ele au venit acolo. Domnul se folosește de legile naturii ca să împlinească niște planuri ale lui. Și noi spunem, băi, asta a fost o minune. Da, a fost o minune. O minune naturală, dar el a făcut să se întâmple ce s-a întâmplat.
Deci Dumnezeu nu s-a mărginit la prepelițe, după cum ați afirmat anterior, la carne atât de dorită de om.
Nu. Zice, când s-a luat roa, pe fața pustiei era ceva mărunt, ca niște grăunțe mărunt, ca bobițele de gheață albă pe pământ. Deci era așa ceva cristalin. Da? Domnul a promis carne și pâine. Asta promisese mai înainte. Da? Și asta a dat. Aici sunt multe lecții și vreau să fim atenți la lucrul ăsta. Sunt multe lecții. Nu în problema cu prepelițele, ci în problema acestei pâini. Erau ca niște bobițe de gheață. Atractive, frumoase, cine nu îndrăgește o bobiță de gheață, na? Ne place să-și luăm în mână, să vedem când se topește în mână. Deci avem o atracție frumoasă, da? Pâinea asta se pare că este foarte atractivă. E ca o, ca o perlă, ca un briliant. Dar nu se topea. O luau în mână și nu se topea în mână. Deci ea rămânea așa. Străvezie, era foarte plăcută. Nu erau mai mari decât bobițele de coriandru. Și sigur că ei au fost foarte uimiți. Asta era pâinea?
Cum au reacționat oamenii?
Păi copilul Israel? Da, și noi dacă eram acolo tot așa. Eu mă mir și acum că nu o văd, doar mi-o imaginez. Dar s-au uitat la ea și au zis unul către altul: păi, ce este asta? Nu știam că pâinea... Domnul a zis că ne de pâine, pâinea noastră din Egipt arată altfel. Cum arată și pâinea noastră de astăzi, da? Da, ce este asta? Ce este? Și de-aia i-au și pus numele Mana. I-au pus numele Mana, care înseamnă, de fapt, ce este aceasta. Specialiștii au multe discuții cu privire la etimologia cuvântului. Da, asta este mai puțin importantă. Soluția finală acestei probleme amintită este că ea a rămas una din marile dovezi că Pentateucul n-a fost o poveste imaginată de Moise, nu. Sau imaginată de generația care a călătorit în pustie, a fost contemporană cu minunea asta, dar după aceea urmașilor n-au mai fost contemporani. Și ei auzeau de ea ca de o poveste frumoasă, ca de o legendă frumoasă. Dar Domnul a făcut ca aceasta să rămână vie în mintea tuturor generațiilor de credincioși, pentru că are o simbolistică foarte puternică. Foarte puternică. Este pâinea lui Dumnezeu.
De ce Dumnezeu folosește lucruri despre care noi nu avem idee? Cum de se coboară la mintea noastră și totuși ne ridică pentru a ne răsplăti, în ciuda necredinței noastre?
Pentru că Dumnezeu este un părinte și El procedează cu noi cum procedăm și noi cu copiii noștri. Noi nu facem tot așa cu copiii noștri. Ne coborâm la mintea lor, dar la început când sunt mici, ne facem ca ei, ne facem figurile lor, ne prostim așa ca ei, nu? Devenim copii, apoi le spunem povești pe nivelul lor. Păi și Dumnezeu face la fel. De ce facem asta pentru copiii noștri? Ca să înțelegem de ce face Dumnezeu pentru noi asta.
Pentru că iubim.
Pentru că iubim. Și El la fel. Pentru că ne iubește, se coboară la mintea noastră, se coboară la nivelul nostru. Pentru că ne iubește. Și dacă asta am înțeles, e destul.
Oamenii au întrebat ce este aceasta. Care a fost răspunsul lui Moise când oamenii și-au arătat nepriceperea?
Moise a răspuns: este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Era, e adevărat, era o pâine specială, nu semăna cu pâinile celelalte. Era o pâine pe care omul nu o cunoștea. De fapt, dacă stăm să ne gândim mai bine, nu era doar o pâine, era un întreg meniu complet pentru trăirea lor la un nivel superior, chiar biologic. Avea în ea toate calitățile energiei pure necesare. Noi cu ce ne hrănim? Cu energie solară. Energie pe care o captează plantele, tot ce e în jurul nostru, dar noi nu o luăm în mod direct. Noi o luăm de la plante, de la animale, o luăm la mâna a doua, a treia, dacă o luăm de la animale, nu știu câta mână e, după cât se prelucrează, da? Dar se pare că acolo pâinea aia, alea erau boabe cu energia vieții. Completă. Dar cum crezi că ei nu s-au îmbolnăvit? Nu s-au epuizat? Și vorbeam că acolo erau toate categoriile de vârstă. 40 de ani. N-ai auzit și noi să vezi că au zis: nu mai mergem, că nu mai putem. Ne dor șalele, ne dor picioarele. Niciuna din bolile, le spune Domnul, nu o să se lipească de voi, niciuna din aceste boli pe care le-ați văzut în Egipt. Și n-au ieșit din Egipt, din sările de culturism sau asta, au ieșit din sclavie, trablagiți de tot în termenii noștri, da? Oameni epuizați, Ei, dar uite că nu i-a înghițit pustia așa cum se vrea ei. S-au devenit viguroși și niciunul n-a murit de inaniție, de lipsă de hrană. Nu! Și ce mâncau? Mana.
Astăzi, când noi ne cumpărăm singuri pâinea sau ne producem singuri și nu ne aflăm în pustiu hăituiți de dușmani, ce anume ne-ar putea ajuta să înțelegem că totuși Dumnezeu este Cel care ne-o asigură?
Da, pentru că Dumnezeu este singurul care poate să ne dea pâinea din cer. Pâine din cer, ce înseamnă? Adică o pâine de o compoziție necunoscută omului, pe care nu poate fabrica omul. Să credem, noi asta avem de făcut, să credem rugăciunea domnească pe care noi o înălțăm și pe care o găsim în Matei 6, 9 la 13. Și ce spunem noi acolo? Pâinea cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Ei, asta ar trebui să facem, să credem ceea ce ne rugăm, să credem ceea ce spunem lui Dumnezeu. Deci ce spunem noi? Că pâinea noastră de fiecare zi de unde vine?
De la noi.
Vine de la Dumnezeu. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.
Dacă ne rugăm.
Noi doar o personalizăm. Și cei care nu se roagă tot o primesc de la Domnul. Că așa e Domnul, El dă pâine și peste buni și peste răi.
Ar fi bine să conștientizeze.
Nu, că ei nu conștientizează și nu personalizează. Dar noi trebuie să personalizăm această binecuvântare a lui Dumnezeu.
Despre procesul zilnic de hrănire a poporului lui Dumnezeu vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.